Hezký den, přátelé, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nespoutaná politika. Tématem, kterým se budeme dnes zabývat, budou slovenské prezidentské volby. Já jsem Honza, vedle sebe po své pravé ruce zdravím Michala.
Nazdar všichni, krásné pondělní odpoledne pro nás a krásné páteční odpoledne pro vás.
Děkuji. Určitě všichni posluchači na tyhle tu pozitivní vlnu velmi ocenili. A po své krajní pravici vítám Lukáše Stedle.
Já nejsem žádná krajní pravice. Pozdrav pánbu.
Jak bylo řečeno, dnešním tématem budou slovenské prezidentské volby, které vlastně dopadly tak, že novým slovenským prezidentem bude pan Pellegrini. Pellegrini vyhrál na 53% proti 46% hlasů celkem významně. A než se ponoříme hlouběji do celé té otázky, tak úplně na začátek bych vás poprosil komentář tomu výsledku.
Já si s dovolením vezmu slovo jako první, a to z toho důvodu, že jsem to hrál sásku s Honzou, takže tímto ti, Honzo, gratuluji, i když z toho nejsem některak nadšen, protože samozřejmě jsem fandil panu Korčokovi a dopadlo to jinak. Nicméně, kdybych se měl dostat k tomu hodnocení, tak jo, ty jsi říkal ty procenta, já k tomu možná doplním, že je to víc jak 1,4 milionu hlasů pro Pellegriniho a něco přes skoro 1,4 milionu pro pana Korčoka. Takže nějakých 150 tisíc zhruba rozdíl, což je dost. To se zároveň historicky jako druhá největší vlastně volební účast, kdy vlastně ty předchozí, myslím, to bylo jedno nějakých 15-20% nižší. To je v předchozí volbě, jestli mě doplní Žunzo.
Teď se bavíme o volební účasti 60, skoro 2%. Ty předchozí jako málo kdy přeleze přes 50. No. A to bylo vlastně vidět i v prvním kole, kdy přišlo 53% voličů.
Přesně tak. A tím jako vlastně těmahle číslem jsem chtěl jako jenom naznačit to, že v podstatě je to opravdu jako značné rozhodnutí. Je to většinové rozhodnutí, je to rozhodnutí společnosti slovenské, které vlastně nemůže být některým nějakým způsobem nabouráváno, a je to jako vzkaz o aktuálním stavu věcí, morálky a nějaké schopnosti prostě kritického myšlení u většiny voličů na Slovensku. Hodnotím to tak, že opravdu je to dlouhodobý problém, se kterého se budou škrabat opravdu jako nedosáhle, protože když si vezmeme historicky, tak Slováci měli, nepletuli se, 3 nebo 4 různé premiéry, teďka z hlavy to tahám, s tím, že jako jen zžil Fica, je tam většinu času, pak tam bylo, na začátku bylo Mečiar, mezičase byl jako jediný vlastně takový, jako předložka uznávaný student, a ještě chviličku tam byl paní Radičová, kterou potom zhodil, jo, Saska. A tím se snažím říct, jo, že vlastně to není něco, co by nás mělo překvapovat, že ta situace je jako jaká je, že zvítězil pan Pellegrini. Je to prostě dlouhodobý stav věcí, je opravdu na slovenské elitě, je na slovenském národě, aby si nějak přebral ty výsledky a na tom začal jako aktivně pracovat, protože pochybuji, že by chtěli to, co vlastně jako oni paradoxně hlásají, že kdyby se reálně uskutečnilo, takže by byli i ti voliči s tím spokojeni, to si fakt nemyslím, pouze jako nevěnují tolik péče k tomu, aby si ty informace veškeré zjistili. A omlouvám se za tohle příšerně strašně táhle a úvodní slovo.
Děkujeme, Michale, i za omluvu.
Hlavně za ní, protože to bylo, protože to měly být 2-3 věci.
K tomu historickému kontextu té volby a k tomu kritickému pohledu, tomu se ještě dostaneme. Ale teďka dejme prostor Lukáši Stedlovi pro nějaké úvodní slovo z jeho strany.
U nás doma vlastně to je docela téma, protože moje snoubenka je Slovenka. Čím zdravím Paulínu, která si tento díl pravděpodobně nepustí, protože to avizovala ještě předtím, než jsme sem šli, protože prostě je to pro ní téma, které je citlivé, smutné a nechce si ho nějak jako připomínat, jo. To když tak vyřiďte, Paulíně, jo. my jsme prostě smutněli, bylo to prostě smutné, no. Jako, bylo to smutné, no, tak jako přednedávnem vyhrál Fico, vyhrál vlastně po nějaké, jako, já nevím, jestli je hodné slovo renesance, ale po nějaké jako revizi té politické scény, která dopadla úplně jako strašně, zase vyhrál Fico. No a teďka vlastně je tady ten návrat Fica, návrat toho oligarchismu, potažmo politické nekultury vlastně dovršen do nějakého triumfu tím Pellegrinim, který vlastně je, jaký je, a to možná můžeme rozebírat později, ale vlastně jo, jako to nás asi jako provázelo, jakýsi smutek, jo. Ale to je jako první imprese, první emoce, jo, jako ono to možná nebude taková tragédie, ale prostě ta první imprese taková je.
No, no, tak on ten smutek, že jo, zalil velkou část těch voličů po vlastně po tom, co bylo jasné, kdo vyhrál. Konkrétně třeba v Bratislavě si po prvním kole mysleli, že Korčok prostě vyhraje s velkým předem, nebo že vyhraje. Počítali s tím i v průběhu toho dne. A dopadlo to, jak to dopadlo, že jo? Tak to zklamání na té slovenské straně, to tam je obrovské, protože ty naděje si dělali určitě. OK, děkuju moc. Rovnou se dohneme na první otázku a tady bych se rád věnoval kampani předvolební, která vlastně k té volbě vedla. Byla to kampaň minimálně z pozorovatelského hlediska velice zajímavá. Stalo se tam úplně všechno, že jo? Probíhala tam válka, banderovci tam plenili východní Slovensko, medvědi žnali rodiny, děti a útočili na domy. Čili stalo se tam toho hodně. Zároveň se hovoří o tom, že ta kampaň byla, ostatně Korčok to zmínil i ve svém proslovu po skončení volby, že byla velice tvrdá, byla hodně osobní. Jak tohle to vnímáte? Jak na vás působilo to, jak vlastně, jak Korčok, tak Pellegrini vlastně vedli kampaň a koho se snažili oslovit, jak pracovali s tím výsledkem z prvního kola?
Jo, já si musím vyjádřit k tomu ještě, ty jsi tam řekl, že se Pellegrini během toho svého povolebního...
Korčok jsem říkal.
Ty jsi říkal Korčok? Mm-hmm. Tak já myslím Pellegriniho teď.
Ptal jsem na něco jiného.
Ale já jsem se chytil, abych to zapomenul. Takže on během své povolební tiskové konference tam říkal jako úplně stejné věci, co říkal vlastně i pan Korčok, jako s tím, že to byla fakt jako špinavá kampaň, že se proti němu všichni spikli a jako vedl tam tady tuhle, jako tyhle nářky jako Pellegrini. A já jsem reálně se přistihl, já teďka jsem byl nemocný a hodně jsem hrál večera a já jsem se přistihl, že normálně čekám, že se propadne do pekla. To reálně jsem chvilku jako odstoupil od té televize a chvíl jsem se, že se prostě propadne. Jako.
No, on tam říká, že to je vítězství obyčejných lidí, že jo, a že bude bojovat pro ně a za ně.
To byl fakt jako pro mě prožitek jako blázen tady tohle, takže jo, vtěstě s tím se snažili možná trošku metaforicky jako přiznat k tomu, že já nechápu, jak takovýhle lidi můžou sami se sebou vlastně žít, když jako lžou vlastně od začátku do konce jakéhokoliv projevu.
Můžou.
To můžou dělat,
můžou.
Je to neuvěřitelné.
A můžou jako tímhle se dostat evidentně prostě až...
Ještědickým výsledkem.
No.
Tak jak to říkal Kam Korčov ve finále. Ale jako zpátky k té kampani, pardon, jo, tak ta kampaň opravdu byla jako špinavá, jo. S tím, že pan Korčok jako byl osočován z toho právě, jako že všechny děti budou narukovat.
Bylo kam?
Všichni budou na Ukrajinu samozřejmě.
A nepůjde tam ani jeden jediný slovenský voják, pokud to bude mít pan Pellegrini co mluvit.
No, jako, jo, samozřejmě, že prostě o tom žádný vůbec prezident nerozhoduje, ale prostě celé to bylo absolutně jako převrácené. Za mě, pro mě, co bylo nejzajímavější pro mě z té kampaně, bylo absolutní neúčast Fica. Jo, Fico tam vůbec nevystupoval společně s Pellegrinim, když o Pellegrinim hovořil v nějakém rozhovoru, tak říkal, že to není za něj úplně ideální kandidát, jo, na prezidenta. A mně se líbilo, že vlastně on se tady tímhle připravoval půdu na to, že Pellegrini prohraje.
Tak tady bych konečně do toho skočím, aby diváci věděli, aby nezapomínal na to, že ten vztah Fica s Pellegrinim není vůbec ideální, že? Osobní, jsou tam osobní animozity, které vycházejí z toho, že Fico pořád neodpustil Pellegrinimu a nejspíš nikdy neodpustí tu zradu, že, politickou, kdy on si založil hlas. Ale teďka sám tady hlásí a prosí o hlas Lukáš Stedl. On chtěl reagovat už v průběhu, když jsem hovořil.
Najednou já vlastně teď budu reagovat asi jenom na to poslední, co si říkal, že Fico na to nereagoval. A tak on neměl důvod, on to uměl lidi. Jako tohle prostě jenom jako čistá jako politická strategie. Jako.
Je to politická strategie, no. Ale jako právě, že on se připravoval na to, že vyhraje i nevyhraje. Prostě mu to bylo víceméně, on vyhraje v obou případech. Jako ve chvíli, kdyby vyhrál Korčok, tak on má to, co se mu jako politice daří nejlépe a má prostě toho protivníka, že dokáže štěpit, má náhradě prostě to, co dělal doposud. Čamputová vlastně díky ní taky spolu vyhrál volby, protože se do ní pustil a dělal toho mačo kreténa. Jo? a to je vlastně jeho aktuální jako největší drive, co on dělá. Takže to bych vítězil. Když tam bude mít Pellegriniho svého podržtašku, který mu odkýde úplně všechno, tak to bude hladčejíc, jako ty změny v rámci těch zákonů, co oni tam provádějí, bude to hladčej, ale šlo by to i přes toho Korčoka, protože on nemá vlastně jako legitimní právní legislativní
způsoby,
jak to fakt zastavit. Prostě on to může oddalovat, může to protahovat, ale jako ve finále prostě vždycky přehlasovat.
Mm-hmm.
Takže jako teď se to zase zahrál prostě geniálně, je to politický jako fakt mastermind, dělá to skvěle, bohužel.
Politický mastermind, to jsou silná slova. Teda.
Taky to věděl vládnoucí premiér jako na Slovensku, a kdybych si udělal nějaké srovnání v rámci Evropy, tak už taky se bere, jakože v čtvrté, jestli se do čtvrté volby.
Jo, ale to zase, můžeme teda nakousnout ten historický kontext. Ale ne, dejme ještě prostor Lukáši Stedlovi komentovat tu kampaň, přesně tak.
Já nejsem žádný expert na slovenskou politiku. Možná na rozdíl od vás, jako k ní mám blízko skrz opravdu tu Paulínu, a protože mě to fakt jako opravdu i baví. Ale jako ty podobnosti, které já jsem tam viděl, tak on se to nabízí samozřejmě, že jo. Jako to téma obecně té války je dost silné, a nabízí se to jako použít do jakékoliv kampaně. Jo? Já se divím, že kdyby to náhodou někdo použil prostě v Trnavě, což je vesnička, která má 12 obyvatel, tak bych se tam vůbec jako nedělal, kdyby tohle tam bylo. Takže prostě toto se tam nabízí.
Do toho ti, Lukáši, pardon, musím vstoupit, protože mám na to otázku. Tohle stejně dělal Andrej Babiš u vás.
Tak.
Jak to, že to nefungovalo?
Fungovalo.
A tam to funguje.
Fungovalo to. Akorát, promiň, že si to ukradnu, fungovalo to, akorát se zmobilizovali i voliči na té druhé strany, toho Petra Pavla, že jo? Babiš jako takový, tak už nemá koho svoj dalšího. Jo, no, ale si aktivizoval to, co už má.
To Slovensko je přece jenom jako blíž Ukrajině, co se týče, když se podíváte i na tu volební mapu, jo, tak třeba ten východ Slovenska, tak tam byli jako k 80% jako volili Pellegrini, ale jako fakt jako hrozně moc. Tam jako, co tam je takový ostrůvek, tak jsou Košice, jo, Košice a Bardejov. Jo, v Bardejově dokonce vyhrál Pele v okrese, ale Korčok. Ale jinak ten východ je opravdu, jako to je Pellegrini, prostě 80%. A je to
hlavně kraj, kromě Bratislavy, že? V Bratislavě jediné vyhrál Korčok se 66%.
Co se týče krajů, nevím, ale co se týče okresu, tak je to trošku barvitější, ale ne o moc. No.
No, k té Bratislavě.
Ale já chci jenom ještě k té kampani, protože vlastně se na to ptal a já jsem nestihl odpovědět, protože Michal je stará zlužhuba, která musí skákat do řeči. No, jasně, tak jako ta podobnost s Českou republikou tam je. Je tam strašně velká ta podobnost, ale jako mě tam vlastně možná trošku zaráží jedna věc, že na tom Slovensku, aspoň to, co já jsem viděl, tak byla možná ještě trošku jako brutálnější ta kampaň. Takové to štváčství a jako hraní si na tu emoci, opravdu na to, že lidi tam budou umírat v té válce a já nevím, co všechno, vaši syni fakt půjdou, tak tam mi to připadlo ještě trošku jako divočejší. Nevím, jestli je to tím, že to je jako Slovensko, že to je prostě jako trošku jako mentálně národnostně jiné, nebo jestli je to opravdu jako geograficky, jako vlastně ty, jako nevím ty důvody, ale připadlo mi to, že to bylo ještě divočejší. Mm-hmm. A možná to bylo i tím, že oni měli de facto tu zkušenost té České republiky, což je nejbližší stát, a že si řekli, že musí ještě přitlačit. Možná.
Už po několikáté jsme zmínili ten historický kontext, tak se na to podíváme. Ono se totiž ukazuje to, že ty Slováci vlastně jsou velice konzervativní, což není asi žádná myšlenka. Ukazoval to mimo jiné je Michal na tom, že člověk jako Fico přes všechny svoje skandály tam pořád se pohybuje na nejvyšších ústavních postech, že jo. Tak, ono
jenom, promiň, že ti do toho skočím, ale ty říkáš, jako, že má ze všech různé kauzy. A já tady musím říct, jako jenom pro ty české posluchače naše, velice zajímavé číslo, kdy Michal Culík, což byl donedávna šéf SAS do března, jedné prostě z opozičních stran, tak dal dohromady všechny kauzy spojované s vládami Roberta Fica od roku 2007 do roku 2020. A je to normálně jako, jsou tam odkazy na novinové články a tak dál, a z toho jako on vypočítal škodu, kterou Fico za ty léta udělal. Ale škoda mě absolutně šokovala, protože to je 168 miliard korun. A pro představu, jako to je víc, než my tenhle rok, v rekordním roce, kdy možná dosáhneme těch 2% výdajů na obranu, tak stejně dáme nějakých necelých 160 miliard. Jo? Takže on přesáhne vlastně celou náš výdaj prostě na okradu. To je úplně skvělé. Jenom jako v tom, co jako podezírán v tom, že okradu. Není to teda, říkám, není to jako z policejních zdrojů, je to od opozičního politika, ale i tak, jako když dokáže dát dohromady jako zdroje, to je fakt jako několik desítek zdrojů, prostě 19 stran a čtverek prostě vyzdrojovaných, tak jako 170 miliard skoro, to je neskutečné číslo a jako fuce fakt, jako smrkám. Umí chlapec.
No snaží se. Snaží se. Vlastně jeho velký vzor, Viktor Orbán ho v kampani parlamentní velice podporoval. Podpořil i teďka Pellegriniho, že jo?
Jo, a možná jenom doplním.
Což se nedělá, pojďme si říct.
Což se nedělá, ale doplním ještě tomu Ficovi, jakože vlastně, aby si lidi nemysleli, že to nemá vůbec žádné následky, tak ty následky potom, jako co zemřeli dva lidé, nebo byli zavražděni dva lidé, abych to popsal lépe, tak musel od válu, musel skončit jako premiér. A
vyhrála Čaputová.
Od té doby více než 100 lidí vlastně z jeho okruhu se stíhá, více než 40 je jich už odsouzených, a to z řad prokurátorů, z řad vedení finanční správy, policejních funkcionářů, soudců a dalších úředníků. Takže prostě ten stát je absolutně prolezlý, jako skorumpovaný, jako opravdu kriminální stát, jo, jsou na tom prostě důkazy, jo, reálně. A teďka, co vlastně Fico se snaží samozřejmě s veškerýma všema s těma změnama nebo cílit je, aby tady tohle se odestalo, tak říkají, co, aby tady ty lidé, co jsou stíhaní, tak stíhaní přestali být. A je to fakt jako boj na život a na smrt, tak říkají, co.
Takže, no tak tam teďka ústavní soud spolu s paní Čaputovou tak zastavili, že jo, tu reformu trestního zákona.
Jenom část. Jenom
tak, kde si jako budou krýt záda, nebo budou se snažit krýt záda určitě. S tím teda, že o to se taky hodně hrálo, proto si nemyslím úplně, že bylo Ficovi úplně jedno, jak ta volba dopadne. Lukáši, jste dle nějaký komentář tomu?
Jako k čemu teď konkrétně?
k Michalovu monologu. Respektive,
no, ne, jako, měl, já bych jako možná jenom jako se možná, protože my jako řešíme toho Fica, já vím, že ono se to nedá úplně oddělit, ale spíš bych asi řešil to, spíš jako co to znamená, jako to, že vyhrál Pele. Jako
to, že vyhrál Fico. Ale, to,
no, jako, tomu se ještě dostaneme.
Asi nemám komentář. Jo, no.
Já jsem vlastně tuhletu čas nakousl tím vlastně, jak vypadá ten historický kontext,
jo.
Že vlastně...
Já si to nabourám.
Navazoval... Jdete si dneska úplně jak urvaný z řetězu, vole, trochu morálky.
A tak já jsem se narodil v Bratislavě, tak je to...
A já mám, já si budu brát vole Slovenku, no a co? Podívej se na mě.
No a tak já mám ten východněrský temperament v sebe.
Okay.
Honzi, jsme... Oba dva jsme dneska tak trošku na divoko, povídej.
Jo, ty Slováci zkrátka k tomu konzervatismu a k tomu trošičku místy až nahnědlému konzervatismu tendujou v podstatě od roku 1918. Jo, když se prostě podíváme, kdo tam byl a koho oni vlastně drtivě volili, třeba je všeobecně známá věc, že komunisti vyhráli v roce 1948, že jo, z velké části kvůli tomu, že se za ně sešikovali Slováci. Ale když půjdeme prostě chronologicky, byl tam Hlinka, že jo, byli tam komunisti, kteří na něho navázali, byl tam SNS, byl tam Mečiar, jo, teďka tam je Smer a do toho tam jsou ti různí Kotlebové, Harabinové a tato banda. Ta tendence k tomuhle tomu tam je v podstatě víc než 100 let dneska.
Jako a zároveň se zbavili komunistů na rozdíl od nás, že jo?
Ne, no, tak a já bych jenom ještě k tomu, protože mě jako ta slovenská historie vlastně docela zajímá, zase prostě pořád z těch jedněch a těch samých důvodů a obecně ta slovenská identita. A teďka vlastně nemám to promyšlené, teď mě to napadlo, ale oni vždycky byli trošku jiní. Jo, mm-hmm. Protože přesně, měli tam Tisa, jako kdo měl prostě ve vedení prostě kněze, jo, jakože to byl vyloženě fašistický stát, který měl ve vedení prostě katolického kněze, jako ve 48. se všude možně po Evropě dařilo to, že státu, nebo obecně po válce se dařilo komunistům vyhrávat volby, na Slovensku na Slovensku, oni nevyhráli. Jako teď myslím, jako bylo to Československo a na Slovensku vyhrál volby Ursíny tehdy, tam nevyhráli komunisty. Oni vždycky byli tak trošku jiní. Jako Slováci prostě jako opravdu jako v tomhle jako hledají tu identitu. Oni opravdu jako nechtějí být prostě to, co je Čech, nechtějí být to, co je, já nevím, prostě Ukrajinec nebo Rus, jako trochu to tam mají. To, že prostě teďka Pellegrini nebo Fico nebo Harabín, který to říká absolutně explicitně, že Putin je přítel.
A že,
to,
že první návštěva prezidenta nového by měla být do Moskvy.
Přesně tak, to kam jinam.
Z eura a stata.
Jo, jakože to, že tam je teďka taková jako trošku jako podivný trend tady v tomto, to je jako věc druhá, ale oni obecně prostě jsou trošku rebelové v tom, jo, ale to je teďka myšlenka, která mě napadla a jsou to prostě jako přesně tyhle momenty, které oni tam mají, jo, že a i ta historie vlastně je odlišná od té české, jo.
No, jako, ne, nebudu zajít do té národnosti otázky. ale ono se hovoří o tom, že Slováci jsou v těch volbách jsou emocionálnější než třeba my. Mm-hmm. A vlastně nakonec to už Michal v tom svém nekonečném úvodním monologu, kdy to vypadá, že Slováci skutečně to kritické myšlení, teďka jak to říct, abych někoho neurazil, není rozšířené na takové úrovni. Jako třeba tady u nás v České republice. Bylo to vidět i, jo, dezinformace jako takové, o tom, jak ta kampaň vypadala, jsme se bavili, tak v podstatě ty lidi jako zahrnuli totálně a ti lidi tomu uvěřili. Jo, bylo to takové, no, vlastně bylo to na principu toho, co dělal Steve Bannon, že jo, což byl Trumpův poradce v jeho první volbě a to bylo něco v tom smyslu, že je potřeba toho voliče zahrnout jako nějakým šitem, aby on jako přestal, nebo aby se snížila ta jeho laťka toho vnímání a aby se v tom šitu v podstatě ztratil. Hmm. Aby v podstatě ty věci neměly svůj význam, že jo?
Hmm.
Jo, s tím jako souhlasím, tohle dělají, že jo, tohle je stejný přístup jako Babiše u nás a tohle dělají většinově populisti úplně všude, že prostě těch kaus, co oni mají, tady co jsem vyjmenoval, jo, to jsou prostě, to je to oficiálně, je to nekonečné, to je nekonečný výčet kaus, prostě 170 miliard korun, to je prostě něco neuvěřitelného a to je právě to, že ty lidi už jako se v tom ztratí, už to neřeší, prostě už je to takové jako rozmíbrané a já se v tom nevyznám, tak prostě všetci kradnou a je to prostě v pohodě nakonec, jo, že když z časového času, než se tady tyhle věci děli, tak stačil jeden prostě maličká kauzička, že jo, když si vzpomíná na našeho premiéra Gorosa například, že jo, tak ten odcházel kvůli
bytu nezdaněné. A to bylo ještě dáně. To bylo podle mě dáně.
A takhle historicky prostě to bylo to úplně jako by běžné. A teďka se to zkrátka neděje a ta morálka je absolutně někde jinde, je to právě díky tomu rozbředený. Zároveň jako tomu, že teďka jak u nás Zeman a takhle, lidi prostě, kteří brojí proti elitám, tak to samé se děje na Slovensku ještě s tím dodatkem, že ze Slovenska opravdu ta elita utíká ve velkém. No.
Pán mu zaplat za to, protože běží k nám.
Běží k nám, přesně tak, jako jsem to tady myslím v jednom díle říkal, že prostě Slováci budují Česko, slovenský talent.
Já bych trošku zvonil tady a Jenom bych doplnil, že nakousl si to, tak Pellegriniho primárně volili lidi z menších měst a z venkova, a lidi starší, a lidi s nižším vzděláním a lidé, kteří mají nějakou frustraci typicky z toho, že elity neřeší jejich problémy. Jo, což, když se na to takhle podíváme, tak je pravda, že když vezmeme ty čtyři prvky, a přesuneme je do České republiky, tak dovolí Babiše.
No, jako
jasně, ale dívej, ne, tady je ten paradox, který jako mě už třeba otec, když jsem studoval na sociologii, tak mi říkal, kámo, nejzajímavější výzkum, co bys měl dělat, je ten, že zjistíš, proč voliči volí proti svým vlastním zájmu. A tady tohle je přesně tady tohle. Jo? Když my říkáme, že oni, ty elity se nepostarali o jejich blahobyt, tak přece Fico je nejdéle vládnoucí premiér fucking na Slovensku.
Ale oni mu to kazejí, víš, pořád.
Jako jo, on je tam...
Teďka ho chtějí zavřít a kluky.
To je volební období. Teďka má, jako, že měl Gašparoviče, což byl jako jeho prezident. Jo? Teďka bude mít Pellegriniho. ten stát dovedl úplně prostě na buben, jo, prostě tam, když se člověk jde projít, tak je všechno rozbombardované, jako ty silnice se neopravují, je to fakt jako
ne, stát. Počkej, já to musím zastavit, ty rozvíjíš myšlenku na základě úplně milné premisy, a to je přesně to, co říkal Honza, že ten člověk je kriticky schopen rozlišit to, že když je Fico prostě po čtvrté u moci v řadě, tak to, že já se nemám dobře, za to může Fico. Ne, prostě on tak nepřemýšlí. Prostě ten Fico říká od jak živa něco jiného, že vždycky za to může někdo jiný. A prostě jako tohle je ten narrativ,
třeba.
Který, no, dokony prostě, to je jedno, vždycky tam někoho prostě dosadí.
A vždycky čehuní samozřejmě.
No. Ale to je jedno, ale prostě ten narrativ je tam jako od jak živa vlastně, nebo od jak živa, co já vnímám slovenskou politiku, tak je vlastně takový. No,
ale právě z toho ven, že jo, když jako ty vlastně všechny argumenty jsou na jedné straně. Ty máš historii, ty máš realitu, ty prostě máš i to jako dennodenní prožívání těch lidí, jo. To, jak se zhoršuje jako ta kultura, to, jak se zhoršuje i ta ekonomická situace. Všechno se to děje kvůli vlastně jednomu člověku, ale on jako zvolí, protože jim řekne opak.
Ale ne,
hoči. On měl tolik historické jako možnosti to prokázat, to, co všechno nakecá.
Ale nic. Ty zapomínáš, že ti lidi,
jako nakrát,
že ti lidi můžou mít i jiné motivace, jo? Že oni nemusí třeba specificky chtít více, třeba o 100 euro více v peněžence. Oni třeba můžou mít jiné zájmy, jo? Třeba plácnu, aby nebylo manželství pro všechny, aby se nešířily teďka v uvozovkách hlouposti z Bruselu, jo, může mít úplně jinou sanu těch zájmů ten volič. Tohle to může být úplně jedno. Jo, možná právě, a to jsem se snažil ukázat už předtím na tom historickém kontextu, se ukazuje, že to je ten slovenský konzervativ, že oni tam chtějí jako člověka, který tam pro ně bude.
Jo.
Jo, a který paní bude, byť třeba slovy, jim stačí říct, že se na to maká, evidentně. Jo, a že bojujeme. A pak udělat něco jiného.
Ok, ale zase viděli jste ty volební proslovy?
Ano.
Tak Petr Pellegrini, a to je asi myšlenka, která jako mě tam úplně nejvíc zaujala v tom povolebním povolebním proslovu, v tom vítězném proslovu, řekl vlastně, že bude se současnou vládní koalicí jako kámoš, pokud ona bude plnit program, který mimo jiné i on sám, Petr Pellegrini, formoval, takže pak budou jako velicí kamarádi a že všechno půjde v pořádku a že nebude opozičním oportunistickým centrem jako posledních 10 let. Mm-hmm. Jo? Jako přesně tohle tam řekl. Já vlastně jako přemýšlím nad tím, jako co je to opoziční oportunistické centrum posledních 10 let. To je, dokončím myšlenku. Je to Kiska a je to vlastně paní prezidentka Čaputová. A přemýšlím, v čem oni vlastně jako byli tak opoziční a tak špatní. A ještě to posunu dál. Jako ona vyhrál Kiska. Pravděpodobně, kdyby, to je jako hypotéza, ale kdyby znovu kandidovala Čaputová, tak by pravděpodobně zase vyhrála. Pravděpodobně, jo?
Ale to otázka, protože...
No, ale ne, jenom chci říct to, že co jsi říkal ty, že tam musí být někdo pro ně, jo? Tak ona tam vlastně, Čaputová, byla taky pro ně, ale jiným způsobem. A nebyl to ten vzor, jako je Pellegrini nebo Fico, to jsou přesně pro ně kámoši, prostě on je na tom taky špatně. To je takový ten kámoš v těch bolestech, jo, nebo v těch sračkách, tak, ne v bolestech, ve sračkách, jo. To je kámoš ve sračkách. Kdežto prostě ta Čaputová, nebo i Kiska, pro mě osobně, byli jako kámoši v tom, že je chceš nějakým způsobem možná i napodobovat, jako, že jsou pro tebe vzor. No? A oni byli schopni si je zvolit. Že to nutně nemusí být jako ten, že on je jeden z nás, víš, že to, co jsi říkal ty.
Kiska měl, pokud se nepletu, kdo měl asi soupeře? Pamatuješ si to?
No Fica.
Fica.
No.
OK, tak to hovoří samo o sobě. Čaputová byla, že ho vyhrála byla vynesená tou vlnou ty vraždy, že jo, těch dvou toho novináře.
A to si právě nejsem jistý, jestli to tam historicky tak.
A zároveň měla slabého protivníka.
Maroš Šefčovič nebyl slabý. Jako, já sám, jako...
Byl bez tvary, podle mě.
Jo, to byl.
Totálně. No. Jo, takovej český Drahoš mladší.
No, ale to byl do jisté míry i Korčok takový.
No jako, právě, no. Právě. Jo, oni zase našli svýho Drahoše.
Mm-hmm. Ale, chudák Drahoš.
Ale tady potřeba vnímat to dvě věci, jo. Za prvé přišlo více lidí. Jak jsme se o tom bavili, ale to zmiňoval na začátku, přišlo 61% lidí, což jako nepřišlo nikdy na Slovensku. A je to mimo jiné proto, že Pellegrinimu se podle výsledků evidentně podařilo oslovit mimochodem maďarskou menšinu.
Jednak maďarskou menšinu a jednak voliče toho třetího.
No, Harabína.
Harabína, jasně. Ale ta maďarská menšina je totální game changer, protože ti členové ty maďarské menšiny prostě nechodí volit na Slovensku. Jo. Ty to v podstatě jako vůbec nezajímá, nebo minimálně. A tohle to byl jako velice silný moment. Zároveň oslovil samozřejmě ty voliče toho Harabína, že o tom billboardu ani jeden slovenský voják nestoupí na území Ukrajiny. To byl takový symbol, řekl bych, té kampaně, že jo, současný.
Jo, ale ještě jenom tomu ty říkal, s čím vlastně musím potrhnout, s tím musím souhlasit. Chci to jenom deklarovat na jako jednom deklarativním závěru, důkaze. Ty jsi říkal v podstatě, že ta společnost chce konzervativní hodnoty. A vlastně Vědka, co Pellegrini udělal a v zápěti pod nimi Fico, že oni prostě měli společně více, měli společnou tiskovku, že Fico se tam na Vědka si vzal slovo. Potom,
objali se.
A bylo to prostě šílená estráda. Ale jako Fico, že hnedka tady na té první, pak den na to udělal další tiskovku, kde na obou těch dvou se otevřeně pustil do médií, otevřeně se pustil do liberálních hodnot, do progresivismu a tak dále, a tak dále. A prostě vyhlásil už tu válku dávno. Ale teďka jako vítězoslavně, že na tom pódiu s tím prezidentem, tak jako ukázali prostě, že to fakt myslí vážně, že to bylo teďka důpad.
Mm-hmm. Já bych to rovnou rozvedl a rovnou se zeptal Pellegrini a Fico, obecně vláda, vládní většina, ukazovali nebo pojmenovávali tuhletu volbu, co by referendem o vládě, jo, mimo jiné.
To nebylo jenom Fico, to byl normální Denigen třeba a ten dál.
Jo, čili bylo to referendum o vládě.
Je to pravda.
Voliči tedy nějak zvolili. Co to vlastně vypovídá o dnešním Slovensku? Nebo...
Že je nám vzdálenější, než jsme si mysleli. Nebo respektive rozhodně těm hodnotám, které mě osobně jsou blízko. Jo, nedávno jsme měli samozřejmě Zemana, nedávno jsme měli opravdu jako Andreje Babiše a bylo to taková veselá dvojka.
Bylo mít zás.
No, pravděpodobně.
Necítím prostě pro další sásku.
Andreje Babiše možná budeme mít znovu jako premiér a to se ještě může stát. Na tom prezidentském úřadě to je tak strašně daleko. Ale stále, že to Slovensko je nám jako vzdálené a možná vzdálenější, než si tak nějak nostalgicky myslíme. Prostě jsou to jako bratia, to si taky myslím, že jsou. Pořád si myslím, že s nikým opravdu nemáme takové vztahy jako se Slovenskem, ale jako nežijeme trošku v iluzi? A to je otázka, pro mě to jako není spochybnění, to je otázka, kterou jako já tímto vyslovuju. Jako Jestli to není jako méně, než si myslíme.
Já s tím souhlasím, podle mě Slovensko je nám velice vzdálené, mnohem více, než si myslíme. A Michal tady kroutí hlavou.
Oponuj, prosím.
Samozřejmě, že musím oponovat, jo, protože ty to musíš rozdělit jako na nějakou politickou rovinu, symbolickou rovinu a pak jako tu reálně...
Bavíme se teďka o tom politickém kontextu.
No, no jasně, ale tak když mluvíte, že Slovensko se nám vzdaluje, tak prostě, že občansky nebo takhle mezilidsky, ne, prostě jo, vždycky tam dojdeš, pokecáš si a všichni jsou asi happy.
Já bych to rozdělil občansky a mezilidsky. Občansky i proto, co se tam teďka děje, že jo, co se tam teďka bojuje, a že jo, hovoří se o urbanizaci Slovenska a tak dále, tak občansky jsou nám podle mě zdáni, politicky taktéž, nebo se nám začínají vzdalovat v tuhle chvíli. Na mezilidské úrovni věřím tomu, že spoustu...
Já bych tam ještě jednu podstatnou věc uvedl, a sice v té politické my si nemyslím, že jsme tak vzdáleni, ale co nás jako fakt dělí, je vztah k Rusku prostě. Jo, Slováci historicky dlouhodobě proruský národ. Nic na to nemění bohužel ani válka na Ukrajinu, a naopak jako to ještě přitvrzuje a prohlubuje tady tenhle rys národní. U nás...
Tak oni neměli své Havlíčky a své Masaryky, že jo? Ano, kteří tam byli.
u nás díky bohu dělá to samé, jako že to utvrzuje to, ten rys, ale právě jako ten protiruský. Jo? Prostě to, že dneska se tak krásně stavíme za Ukrajinu, prostě máme českou iniciativu a tak dál. To je něco, co do nás opravdu, co se vztahujeme jako na míle. Jo? A i vztah vlastně k Americe. Jo? A Fico teďka prostě jede obrovský hejt, jenom na Brusel, ale i na Ameriku. Takže tyhle dvě se rozdělují. Ale jako ten nějaký vztah k té lidovosti, že vlastně pohrdáme elitama, nebo respektive voliči pohrdají elitama a chtějí na tom hradě, aby tam byl nějaký lidový člověk typu Zemana, který prostě se nejde daleko pro nadávku, jo, a dělá prostě skandální hloupé bombmoty, tak to se těm lidem líbí, protože to fakt slyší v páté cenové, každý večer toho stolu. A oni to chtějí slyšet na tom hradě. Nechápu proč, já chci ke svým jako politikům zlížet, mají být lepší než já v každém směru, mají být lepší než já, mají být vzdělanější, chytřejší, mají být hlubší morálku a tak dál. Proto si je tam volím. A tady tenhle společný rys je podle mě jak v Čechách, tak na Slovensku stejně.
Mm-hmm. V tomhle kontextu bych nezapomínal na to, že Pellegrini je tedy dlouhodobě nejoblíbenějším politikem na Slovensku. A o čem to teda vypovídá, jestli jsou nám takhle blízko? Proč zrovna typu Pellegrini, který je svým způsobem, že se pohybuje v takových politických sinusoidách, chvilku tam, chvilku je s Fica, chvilku podrazí Fica.
No úplně stejně jak Babiš u nás, jako já tady žádný rozdíl nevidím, jo, že v podstatě, říkáš si mi svoji sinusoidy, Babiš dělá to samé, že začal prostě jako pravičák, začal jako člověk, který bude podporovat podnikatele a skončil jako člověk, kterého volí nevzdělaní lidé a seniori. Jo, to je prostě absolutní obrat. Taky ono, to je nejoblíbenější politiků u nás. Nevidím tam zase tohle, vidím jako zase něco společného. Jo, prostě tady ten vztah k těm populistům, k těm prázdným slovům, to se líbí jak Čechům, tak Slovákům.
Ne, ale že já jsem to otevřel, tu otázku, tak se k ní zase vrátím. A to je to podobnost či nepodobnost. Moje babička dlouhodobě říká, že má rozhodně blíže, moje babička je z Moravy, z Valašska, a že má rozhodně blíže ke Slovákům než k Pražákům. Jo? A že chápu rozhodně tyto tendence prostě jako na Moravě a chápu, že prostě je to nějak zažito, že prostě opravdu jsou to bratia. Ale a já vím, že zase prostě je to dáno jako poměrově, jo? Že já vlastně nevím, jaká je třeba teďka jako poměrově podpora prostě Ukrajinců v České republice, nebo teď myslím, jako nějaké průzkumy, čísla nemáme, jako jo, ale...
Pohybuje se to kolem 60%.
U nás je to rozhodně jako většina pro
u nás, Ukrajinu,
ano. Na Slovensku je to rozhodně většina proti, jo. A těch otázek podle mě jako je více, nejenom jako Ukrajina, Rusko, nebo Brusel, nebo Amerika. A to je přesně ono, že když v těchto základních věcech se líšíš, tak tam prostě nutně dochází prostě k nějakému odcizení. Ale jo, OK, že prostě chápu, že to, že přijede někde na venkov a že si prostě se strýčkem Luizíkem, nebo tam to zrovna bude strýc Matuš, takže si s ním prostě jako pokecáš, vypiješ si
to.
Ujo Matuš tam bude. A že s Ujo Matušem si prostě vypiješ tam borovičku zo spíše, tak ne, že je rozhodně přidanější hodnota, nebo je to, ten dialog se prostě potom vede lépe. A můžeš vlastně jako dojít k tomu, že prostě Rusko nebo Brusel nebo něco, prostě dojdeš tam k nějakému konsenzu, což hold, prostě jako s tím Němcem, Američanem nebo se Španělem budeš prostě jako hledat hůř. Jako v tomhle ta podobnost je samozřejmě jako většiny s kýmkoliv jiným, ale, a to je pořád zase ta moje otázka, jestli to, že jsou bratia, a to se zase bude těžko jako měřit, jestli prostě nežijeme v iluzi v tom, že jsou větší, než si myslíme, že jsou menší, než si myslíme. Jo?
Mnohem menší, než si myslíme. Kulturně, za mě prostě kulturně jsou jinde trošičku, vlivově spadají většinově tak někam jinam, ať už je to na východ právě do Ruska, anebo do Maďarska. Jo, zkrátka myslím si, že ta naše rozdílnost je veliká. Pojďme ještě dál. Otázka na férovku. Očekával bych nějakou kratší odpověď v tomto příhledě. Proč Pellegrini vyhrál a proč Korčok prohrál?
Ty jsi už to řekl, že podařilo se aktivizovat maďarskou menšinu, zároveň dostatečně vyděsit většinovou společnost tím, že se půjde do války.
No a drahu, že v bladě modrém. No, jako víc mě asi nenapadá. A jo, ještě jedna věc, nejenom, že by to byl drahuš v bledě modrém, ale zároveň je...
Tady někdo řekl, že Korček byl drahuš v bledě modrém.
Jo,
já nezouhlasím.
Ale tak trošku, jo.
Ne, vůbec. Trošku. Viděli jste to teďka, jako po tom, co získal vítězství v prvním kole, úplně změnil jako retoriku.
Tak on se postupem času zlepšoval, ale...
A fakt jako jel.
A ne, že to jako se pamatuješ, tak to se dělo i drahušově. Byť teda ten
Drahoš byl přišel mě zda do konce.
Ten byl sice vosková figurína.
To bylo fakt proto
nebo fíkus.
Že nemůže uspět tady tenhle Drahoš.
Tak jestli chceš, může to být ve tmavě modré. Ale prostě ta podobnost tam je. Je to prostě intelektuál, jo. Takové to oslovování tou lidovostí mu prostě ekologicky půjde hůře. Vypadá jako příliš intelektuálně, prostě on vypadá jako bratislavská kavárna, jo.
On mě vzpomíná Robejška z Hedově hodně.
Robejška.
A i ty bílé.
no, jasně, no. Ale jako tohle tam je, jo. A někde jsem teďka četl, nebo slyšel nějaký rozhovor s nějakým analytikem z nějaké průzkumné agentury a právě o tomhle se bavili. Vůbec nevím, kde to je, co to je a je to prostě možná jenom nějaký můj dojem, ale prostě brýle ubírají. Brýle prostě ubírají.
No, ono se totiž ukázalo, že ten blok, který symbolizoval teďka Pellegrini a který ve volbách v parlamentních volbách symbolizoval Fico, tak je prostě tyhle kluci a holky, tak je větší na tom Slovensku. A teďka ten výsledek akorát zopakoval.
Co je větší?
No to Ficovo křídlo, když to tak pojmenuju. Byť teda, určitě vám bylo líto, že jsme neměli dneska vůbec žádné konspirace, tak byť teda, a to jsem byl docela překvapený, tak mezi insidery se začíná hovořit o tom, že v rámci Smeru jako takového tak velice zesílil Kaliňák a že dokonce možná dneska už on je tou hlavní postavou, která to hraje takhle pěkně spoza opony.
A Kaliňák? Já jsem si myslel, že Kaliňák je jako prostě mimo už, že ten už jako
ne, ministr
obrany.
Kaliňák se vrátil, ten jede teďka na Bílém moři, teďka jel přes Louži, že jo, do Spojených států vyjednávat o F-16, když Fico hlásil ani náboj na Ukrajinu.
Jo,
úspěšně, mimochodem.
Silný, že jo, a Kaliňák junior, druhá poradce Ficovi, zase se napletu. Je to prostě zase epizoda sama o sobě.
Mm-hmm. Co to bude vlastně znamenat pro Slovensko, tohleta na Pellegriniho víra? Hrozí mu skutečně urbanizace?
Je tam obrovský, co to je za message, jo, tak message je to do zahraničí. Jo, to, co si přečteš, ještě jsem to nečet, ale určitě už ty články vycházejí, prostě New York Times, jako Washington Post a...
Nepíšou o Slovensku.
A tak dál. Podle mě tam je právě a bude to velice, velice krátká zpráva a sice vyhráli proruské síly Slovensku. Jo, to je ta hlavní message, která v tom zahraničí bude zaznívat a to je to, co brutálně bude poškozovat slovenské zájmy dlouhodobě. A tam ani nejde o tu vnitřní politiku, protože jako ten slovenský prezident nemá to pravomoci. Jo, tam prostě, jak jsem zmiňoval dříve, nezabrání tomu Ficovu bagru prostě to tam vyhorat celé. Ale jako je to zpráva pro zahraniční partnery, kteří prostě mají že, nějakou míru a rozlišovací schopnost zkrátka a to, že tam prostě vyhrali o nějaké procenta a to, že je tam nějaká druhá část společnosti, která takhle vůbec nepřemýšlí, to je úplně že jedno, to tomu nepoznají. Takže ta message hlavní je, nechceme Západ, chceme Rusko.
Posledních 10 let tam navzdory tomu, jaká byla vláda a bylo jich tam více, tak tam vždycky byla jako ta prezidentská postava, jako, jak říkal Petr Pellegrini, opozičně oportunistické centrum. Prostě bylo to něco jiného, než ta vláda jako taková jako dělala, chtěla, říkala. A tohle skončilo a neskončilo to rozhodně na jako dobré straně. Jo, že by tam byla jednota v tom, že tam bude Čaputová a já vlastně přemýšlím, jak by tam musel být premiér, aby to bylo jako super, jo. Možná Sulík, možná. A ten asi už ne. A, tak já nevím, jako nikdo lepší mě tam prostě nenapadá. Jako. A takže prostě začíná tam být jednota v té Já vlastně ani nevím, jak tu politiku mám nazvat. V tom absolutním oportunismu, populismu, pro ruské zahraniční politice a tak dále. V tomhle ta jednota tam jako vlastně začíná. Bude tam chybět přesně to zrcadlo té společnosti, jakýkoliv hlas, který by tohle oponoval. Jo? Mimochodem, možná jste viděli to video, kterým Tomáš Halík podporoval nebo komentoval, možná trochu agitoval při volbě nebo před volbou toho druhého kola, kde mluvil o prezidentce Čaputové jako o jedné z nej oblíbenějších političek. V Česku rozhodně, ale jako i v Evropě. A dokonce říkal třeba i, že papež František, on ji snad někdy prohlásil, že to byla jeho nejoblíbenější evropská politička, Zuzana Čaputová. Jo? A tohle tam zmizí. A zmizí tam jakýkoliv hlas, který by prostě jako oponoval jako to té lži, té nenávisti, jako té neuvěřitelně brutální hlouposti, jo? Jo? Ne hlouposti, prostě jako nesváru, prostě jako zlu v esenciální podobě. Jako pro mě prostě jako Fico a Pellegrini je takové jako duo zla, jo?
Ono vlastně, hovoří se o tom, a Korčil to tak trošičku naznačil v tom svém povolením projevu, že vlastně v politice, určitě v té aktivní politice nekončí, že se bude chtít té politiky aktivně účastnit a aktivně bojovat s těma věcma.
Kandidovat do Senátu? Ne, promiň, to byl český vtip.
Českoslováci nemají Senát.
Jo, čili hovoří se o tom, že založí novou stranu, ale hovoří se, jsou i takové myšlenky, že by mohl naradit třeba Šimečku v čele progresivního Slovenska.
Nestane, jako to je zase trošku interní zdroje, já vím, insider.
Ne, o tom se hovoří. Čili co myslíte, jaká vlastně, protože hovořil si o tom, že teďka tam chybí ten hlas, může se stát Korčov tím...
Hlas, ten tam stále je.
Jasně, ale...
Bude, podle toho, co říkal.
No ale... on splyne za směrem teda.
To je další otázka. To teďka pojďme, jo, pojďme se chviličku věnovat tomu Korčokovi. Bude teda ten Korčok zůstane aktivní v politice, jedna část otázky, a druhá, stane se tím hlasem, který ty říkáš, že tam teďka bude chybět, nebo tam chybí?
No, on v současné době nemá žádnou ústavní pozici. Jo. Jako tohle je to, co tam jako chybí a na co já jsem narážel. To, že tam vznikne nějaká jako pozice, která jako může samozřejmě jako moderovat nebo poderovat, to ne, komentovat, případně prostě vytvářet nějaká témata jako na nepolitické úrovni nebo na té nestátní politické ve smyslu zvolené úrovni, tak to jo, jako to se tam dít asi bude, ale a pak ještě další věc, a to může asi dělat Korčok, to asi jako klidně ať dělá, bude to jako bohulibé rozhodně, a pak prostě tvoje první otázka byla, jestli to bude chtít dělat, nebo něco
takového? Ano, jestli to aktivně půjde.
Tak to fakt nevím.
Jo, za mě, jo, bude to chtít dělat, že v tom svém povolením.
Jo, ale něco řekl, ale jestli to udělá, to je otázka.
No jasně, ale tak tam si viděl, já mimochodem mi se moc nelíbil ten jeho povolení, tam to bylo...
To byl smutný. To
byl zbytečně zapšklý, no, ještě zaútočil.
Ženecké, přesně tak, vůbec to jako nevzal jako s noblesou, což by mělo být vlastní, jo, to se mi moc nelíbilo.
Zaútočil ale... na své voliče, že jo, zaútočil na mladý lidi, co zůstali v Čechách a nejdou ho volit. Přitom se ukázalo, že tyhle ty lidi naopak ho zvedli.
Jako a to měli i vlak. No. Vlak, který jel z Prahy do Blavy.
Ale jednoznačně tam řekl, toto vám nezabudně. Jo?
Ne, ale to nebylo na ně. To nebylo na voliče.
Ne, to bylo teďka Pellegrinimu a...
Jo, však ano, tak vlastně mě posloucháš. Já jsem nehovořil o voličích, to znesl Honza, takže vrátím
na tom. Tak já pokračuji ve stavu, no,
toto vám nezabudně, takže tím se vracím k tomu, tím chci říct, že rozhodně se vrátím, jo? Když tady tohle zopakoval dokonce dvakrát nebo třikrát, to slovo, že toto vám nezabudně. Takže on se bude chtít vrátit do té politiky a bude chtít jako svému egu, které je podle mě nezměrné, taky učinit zadost a zkrátka jako někam se dostat a něco pozměnit, jo. Tady tohle je prostě drivující síla většiny politiků a je to tak správně, jo, jiní lidi tam moc nedostávají. A myslím si zkrátka, že je jenom otázka času, kdy do té politiky vejde. Otázka je jak a kam, protože reálně prostě, že střed politického pole, tam má progresivné Slovensko se Šilečkou, tam prostě není moc co nového vymýšlet, protože
Sáska.
To je historicky nejúspěšnější jako strana svého druhu, liberální na Slovensku, takže tam prostě tomu...
Tam údajně ten sexy model je ten, že Korčov získal skutečně, že 1 200 000 hlasů a že to je přesně to momentum, který by to progresivné Slovensko mohlo ještě pomohlo nakopnout ještě víc. A reálně by mohli cílit na to, že budou mít šanci na to ty příští volby.
No ale je to za 3 roky.
No
ale to je strašně daleko. To si za 3 roky si na Korčoka nespomene nikdo. Jako.
Když by byl hlavou té strany, anebo součástí toho leadershipu, byl neustále na očích, držel ty témata, který hovořil, že jim bude držet. A že se jim bude vyjadřovat, že jo, v tom povolením výzkumu. By to tak mohlo být. Neříkám, že to je pravděpodobná varianta, říkám, že to je varianta, o které se jako reálně diskutuje.
Za mě je to bullshit prostě, který jako nemá hlavu a patu a kolem, kde se to nějaký způsob změří, tak ví, že Šimečka je prostě úspěšnější. A vlastně vnitrostranicky by to podle mě nedávalo smysl. Jo, prostě to se nestane. Ale...
No, okay, ale jako nějak to musí představit do nějaké reality. Že?
A to já tam pro něho místo nevidím. Já jako jenom říkám, že on tam bude chtít zůstat, bude chtít něco vytvořit, ale jakože já to místo konkrétně nevidím, ale on se ho najde, Korčok. Jo. A... Protože právě za sebou má sílu a těch oportunistů, co mu budou chtít dát šanci, taky hodně.
Přesně tak.
Se na ten
tohle to platí pouze na jedné straně. Na druhé straně, samozřejmě, jako kde on bude brát ty lidi. Jo. On vlastně teďka hrozí vlastně těm svým podporovatelům, že on založí stranu, která jim vlastně bude soutěžit o stejné voliče, jako mají oni. Jo, čili a zase reálně to už jsme tady měli, už jsme to jednou viděli, že jo. Kiska se pokusil taky založit prezidentskou stranu, taky se pokusil využít to momentum, které měl z toho prezidentského úřadu a pohořel hrozným způsobem, že?
Jo, to tak, jako nechme se připopět, no.
Na závěr posedil bych se, nebo Michal ještě ukazuje prstíkem.
Jenom mě napadá, ještě než chceš přijít z závěru, tak jsme neprobrali vlastně Pellegriniho jako osobu. Tak jestli se k tomu chceme zastavit, protože mně to přijde jako, že jo, to jak to bylo prázdné, vyprázdněné, to jak když se člověk poslechne, tak on nic neříká, to je prostě takové, jako jak se říká u nás o Havličkovi, že hodíš 5 korun a bude ti mluvit o čemkoliv, tak ten aspoň vypadá jako nějakým způsobem, že to urozumí, aspoň dokáže budit ten dojem od času teda, jo. Ale Pellegrini ten není schopen vůbec jít do toho, prostě jede po povrchu, má takové jenom velkou bábilo hlášení.
Ale dobře u toho vypadá relativně, jo. To je ta jeho síla, jo, a vlastně o čem, že je ta Slovenska, ta role toho prezidenta Slovenska, to je primárně o tom, aby se dobře vypadal.
Jo, ale on, že jo, on to není jenom o tom, že o té prezidentské funkci, on je v politice od svých 27 let.
A je nejoblíbenější politik. A nebo jeden z jo, pohybuje se dlouhodobě vysoko na těch příčkách. I přesto, že to je homosexuál, což na Slovensku je prostě big deal.
Zároveň má za sebou taky tu kauzu, jako Diogen Oficon, spolu to táhnou prostě a ty kauzy jsou zase bez břeha a on sám za sebou má taky spoustu nevysvětlené teďka třeba, kde žije, v jakém bytě, jak to používá, že letí prostě, který skáčem za voličima do Košic a tak dál, prostě. Káši vás, jsi
ne, jo, přesně tak, jako tam to, co jsi říkal, ty tam je jako strašně moc jako otevřených věcí, které jako absolutně netušíš, jo. Víš třeba jako Pellegriniho homosexualita, tady je jako vlastně naprosto jako v pořádku, ale jo, asi jste postřehli to, že on dělal nějaký rozhovor vlastně na Deník N, kde to popřel, pak to chtěl jako explicitně se ho zeptali, jestli je homosexuál, tam to popřel, pak to chtěl smazat, na základě toho oni ten článek vydali v nějaké jako omezené formě, šéfredaktorka podala rezignaci, chtěli tam odcházet i další, nevím, jestli ta rezignace nějak byla přidána.
Ne, šéfredaktor, ale šéfredaktor.
Tak OK, v tom případě se možná pletu s nějakým jiným vydavatelským domem. Ale co mě tam jako na tom zaujalo úplně nejvíc a v tom by se možná jako i dala vyčíst nějaká jako obecná rovina prostě těch voleb, které tam teďka byly. Při nějaké volební místnosti dělali rozhovory s lidmi, koho volili a proč. A jeden volič pověděl, že nebude, že bude volit Pellegriniho, protože je gay, ale že mu to nevadí. Ale že nebude volit Korčoka, protože prosazuje LGBT a tomu vadí.
A to je právě zajímavý moment.
Jo, a ne, jako to je hrozně zajímavý moment tady toto. Jo.
Ne, že jsi to zmínil, protože Korčok, jo, to je právě ukázka té dezinformační kampaně. Že Korčok, co by evangelík, věřící člověk, tak vždy se vyjadřoval naopak proti, jo, zavedení a manželství pro všechny.
Jako jo i ne, protože že třeba dostal, jako, že ho podporovalo KDU, což jsou jako
KDH.
Ale zároveň říkal vždycky otevřeně v médii, že když by se mu to dostal na stůl, tak to nebude vetovat, podepíše to, ale nikdy nebude horovat za to, nebude to prosazovat.
Jo.
A zároveň je proti teda...
No tak on nám zopakoval, co ten prezident dělá, on by to musel podepsat.
Je proti... Nemusel.
Je tom veto přihlasuje stan na Slovensku.
Ale je proti zrovnoprávnění jako manželství, že jo, tady to proti tomu je. Jo. Takže tam to má taky několik vrstev a není to prostě, není to liberál, jo, takže jako když jsme se předtím
bavili, konzervativní.
Kdyby byla ta jeho jako úloha v té politické scéně, tak rozhodně jako víc napravo a víc konzervativní, než progresivní na Slovensku.
No, ale to je jako to...
Otázka, jestli ten typ voliče tam vůbec je na tom Slovensku, v takové věře.
V jaké, liberální?
No, jako napravo od progresivního Slovenska, jestli tam je tak velký prostor ještě.
No, mě ne.
Asi tak myslím, že
jo.
Tak on, no, napravo?
No.
Tak napravo je tam prostě ta Saska, že jo, jako Saska jako dlouhodobě o sobě říká, že to je prostě jako pravice v pravém slova smyslu, nejak jak ekonomicky, tak sociálně, ale to neznamená, že prostě ta jich politika taková je, jo, protože...
Vlastně, ale to kolik je, 10%?
No, ani podle mě ne.
Možná ani ne, že jo.
No, oni měli tak 8, 7, no, něco no. takového.
Jo.
Mě, no. No.
No. Tak jo, tam prostě reálně hrozí, že my se třeba vynulovali vzájemně, když by nešli v koalici. A to je všecko budoucnost, o tom možná se k tomu ještě vrátíme, až dva politici, kteří momentálně nejsou v politice, ale možná se tam objeví, Korčok a potažmo Kalousek. aktivně založí společnou stranu, přesně tak. Poslední moje otázka směřuje k tomu, no, nebo se ptá na to, jako co si z toho vzít? Jaké si vzít ponaučení třeba z toho výsledku a z toho, jak to dopadlo?
Ponaučení by se zejména měla vzít jako česká vláda s tím, že už by měli něco dělat.
Ve slova
smyslu, že by měli nějakým způsobem se připravovat na kampaň, respektive dělat už kampaň a měli by dokázat se komunikovat mnohem lépe. To, co aktuálně dělají, ať nedopadnou jako sedláci u Chlumce a ať zkrátka u nás nenastane to, co nastalo teďka v Slovensku. Mají to plně ve svých rukách a oni na to serou. Je mi to líto, ale zkrátka zatím jako mě Babiš jako jednoznačně vede. Jo, jsou 2 roky do voleb, potom nebudíš pochyby, času je ještě relativně dost, ale ne za stolik a my jsme tady jako žili prostě v přesvědčení a v klidu. Zejména pokud si vzpomeneme na to, že vlastně oni se dostali na aktuální, jako vláda se dostala k moci pomocí haluze, vlastně historickému Deus Ex Machina, kteří vlastně se nám zželelo českého národa a díky haluzi k tomu, že propadlo více jak 1 000 000 hlasů, které všechny byly vlastně proti téhle vládně, proti vládní, tak to už se prostě opakovat nebude. Takže oni musí dokázat dostat mnohem lépe, mnohem více lidí a dosáhnout mnohem lepšího výsledku, než dosáhli dosledně, protože to byla čistá halus a lak za to, že nám teďka můžou vládnout.
Mm-hmm. Nemyslím si, ale zase můžeme se k tomu vrátit v nějakém příštím díle. Každopádně Lukáš Stedle.
No, podle toho, co říkal Michal, budu na něj reagovat v té vládě, tak nejenom, že na to serou, ale oni si myslí, že jim to neubírá. Aspoň to teda jako dlouhodobě jako tvrdí prostě do veřejného prostoru. Teď nedávno byl rozhovor premiér, který přesně toto říká, že jejich kroky nebo to, co dělají, že voliči neodchází. Odchází a není jich málo, bohužel. A prostě některé jako známe. Takže jako... Tohle jako není jenom to jediné ponaučení a já vlastně nevím, jaké ponaučení si z toho vzít jako jiné, jako jo, ale jako napadá mě, jaké je ponaučení pro mě jako pro voliče a to je to, že pakliže jako vidím, že jako je nějaká nespravedlnost, je nějaká lež, která jako v té společnosti opravdu jako aktivně žije, tak prostě jako nezbývá nic jiného, tak než dělat to, co můžu, se vší vervou, co můžou. To znamená prostě, až budou příští volby, hold, prostě jako půjdu roznášet letáky třeba. Nebo cokoliv jiného, co může ovlivnit ten dobrý výsledek voleb. No.
Souhlas. Ta občanská společnost by se, jako neměla by se probudit jenom vláda, měla by se začít probudit opět i občanská společnost, protože na ní to bude stát. Každopádně děkuju vám moc za tuto plodnou diskuzi. Děkuji Lukáši Stedlovi.
Rádo se stalo.
Děkuji Michalovi.
Také se rádo stalo a svým kamarádům, rodině a tak dál želám všechno dobré.
A od mikrofonu se loučí Honza. Mějte se krásně.
Čau.
Čau.